Efirda Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Assalomu alaykum. Bugun 9-iyul, dushanba, Toshkentda soat 19. Jonli efirdagi eshitirishimizning birinchi qismini boshlayapmiz. Uni Pragadagi studiyadan men Farrux Yusufiy taqdim qilaman. Yangiliklarni Hurmat Bobojon kuzatmoqda. Bugungi dasturimizda O'zbekistonda byudjet ishchilari oylik maoshlari oshirildi. Ming malak va bir surat muallifi Lekin Ibrohimov ozodlik mehmoni. Gulnora to'yda kuyov majburlab uylantirildi.
Знаете, мы сейчас ничего не комментируем, мы это не делаем, просто даже потому что особо сами.
Ming malak va bir surat kechirasiz, MTS O'zbekistonga qarashli yuzlab aloqa stantsiyalari ishi to'xtatildi. Rossiyaning Krasnodar o'lkasida halok bo'lganlar 170 dan oshdi. Ular orasida o'zbekistonliklar yo'q. Misrning yangi prezidenti harbiylar bilan munozaraga kirishdi. Islomit to'y deganda nimani tushunasiz? Hafta savoliga ana shu savolni qo'yganmiz. Erkin mikrofonga aytilgan gaplar ham bugun e'tiboringizga taqdim qilinadi. Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Endi navbat xabarlarga. Hurmatiga marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. O'zbekistonlik taniqli rassom Lekin Ibrohimovning Guinness rekordlar kitobiga kirishi mumkin ulkan asari bugun Praga shahrida ilk bor namoyish etilmoqda. Balandligi 8 metr, uzunligi esa 60 metr bo'lgan, ya'ni suzish basseyni kattaligidagi Ming malak va bir surat gigant asarni Praganing qadimiy ko'rgazmalar zalida tomosha qilish mumkin. Lekin Ibrohimovning ozodlikka bildirishi, bu rasmni yaratish uchun 3 tonna bo'yoq va 600 kvadrat metrga yaqin maxsus oqlangan nam o'tkazmaydigan maxsus mato sarflangan. Ayni paytda rassom Lekin Ibrohimov Ozodlik radiosiga tashrif buyurdi. Rassom bilan suhbat biroz so'ngra. O'zbekiston xalq harakatining Pragadagi qurultoyida qatnashgan xorazmlik huquq faoli Najot inson huquqlari tashkiloti rahbari Hayitboy Yoqubov jarimaga tortilgan. Yoqubovga eng kam ish haqining 10 barobari miqdorda jarima solingan, ammo huquq faoli qaysi asoslarda jarimaga tortilgani noma'lum. Pragadan qaytib borganidan so'ng Yoqubov 5-chi yil kuni Xiva tumanida so'roqqa chaqirtilgani haqida ozodlikka ma'lum qilgan edi. O'shandan beri uni o'zi bilan bog'lanishning iloji bo'lmayapti. Rossiya va boshqa MDH davlatlaridagi yirik telekommunikatsiya operatorlaridan biri sanalgan MTSga tegishli O'zdin Robita shirkatiga yangi ayblovlar ilgari surilgan. Jumladan O'zdin Robita va uning bo'linmalarida 208 ta tayanch stansiyasi noqonuniy foydalanayotgani aniqlangan. O'zbekiston davlat aloqa inspeksiyasining iddaosicha, O'zdin Robita shirkati rekonstruksiya qilingan kommutatsiya stansiyalarini foydalanishga qabul qilish jarayonida kabel kanalizatsiya orqali o'tkazilgan optik tolali aloqa kabellar qabul komissiyasiga belgilangan tartibda topshirmasdan foydalanib kelingan. Jumladan Toshkent, Samarqand, Farg'ona, Jizzax va Qoraqalpog'istonda jami 129 ta 3G, 33 ta GSM 1800 va 8 ta GSM 900 noqonuniy tayin stansiyalari mavjudligi aniqlangan. O'zun robita shirkati matbuot vakili Oybek Jumayev ayni paytda O'zbekiston davlat aloqa inspeksiyasining yangi ayblovlari yuzasidan izoh bera olmasligini aytdi.
Знаете, мы сейчас ничего не комментируем, мы это не делаем, просто даже потому что особо сами информации тоже. Сейчас компания работает.
Hozircha bu yerdan izoh bera olmaymiz, lekin shuni aytishim mumkin, MTS O'zbekiston o'z mijozlariga sifatli xizmat ko'rsatishda davom etmoqda, deya bildirdi Jumayev. MTSga tegishli O'zdin Robita shirkati faoliyatida bir qator qonunbuzarliklar aniqlanish ortidan shirkatning O'zbekistondagi rahbari Behzod Ahmedov qochib ketgani xabar qilingan edi. Hozirga qadar Ahmedovning qayerdaligi noma'lumligicha qolmoqda. MTS shirkatidagilar uni qayerdaligini bilmasliklarini aytib kelishadi. Kuzatuvchilar esa O'zbekiston rahbariyatini mamlakatda faoliyat yuritayotgan xorij shirkatlarini tortib olish yoki o'rnini boshqa shirkatlarga bo'shatish maqsadida turli kamchiliklar topishni ayblaydilar. Tafsilotlar dastur davomida. Rossiya janubiy Krasnodar o'lkasida yuz bergan suv toshqinida nobud bo'lgan insonlar uchun motam tutilmoqda. Rasmiylar tabiiy ofat oqibatida 170 dan ziyod kishi halok bo'lganini aytishadi. Suv toshqinlari bir necha hafta davom etgan, yog'ingarchiliklar ortidan aksar odamlar uxlab yotgan paytlari to'g'ri kelgan. Rossiya prezidenti Vladimir Putin odamlar tabiiy ofat ehtimolidan yetarlicha ogohlantirilmagani va bu yuzadan tekshiruv o'tkazishga buyruq bergan. Suv toshqinining oldini olish maqsadida yetarli ish qilingan, qilinmagan tekshirish yuzasidan ham jinoyat ishi ochilgan. Rasmiylar ayblovlarni tan olishgan. Avvalroq rasmiylar suv ombori darvozalarini ochib yuborilishiga qattiq yog'ingarchilik ortidan kelgan selning shiddati sabab bo'lganini aytishgan edi. Afg'onistonda yakshanba kuni sodir etilgan halokatli portlashga Taliban harakati mas'uliyatni zimmasiga oldi. Mamlakat sharqida yo'l chetiga qo'yilgan mina portlashidan 24 odam, jumladan NATOning 6 harbiysi halok bo'lgan edi. France Press agentligiga ko'ra, halok bo'lgan askarlarning barchasi AQSh fuqarolaridir. Avvalroq Afg'oniston janubiy hududida ro'y bergan jangarilar hujumida bir NATO askari o'lgan edi. Mamlakat rasmiylariga ko'ra, Kandahor va Helmand viloyatlaridagi portlashlarda 28 fuqaro va bir politsiyachi halok bo'lgan. Notinchliklar Tokio shahrida o'tgan donor davlatlar anjumanida 2015 yilga qadar Afg'onistonga 16 milliard AQSh dollari hajmida yordam berish qarori olingan bir paytga to'g'ri kelmoqda. 1 avgustdan xorij yuk mashinalari O'zbekistonga maxsus ruxsatnoma bilan kiritiladi. O'zbekiston Vazirlar Mahkamasining xorij yuk mashinalarining O'zbekiston Respublikasiga kirish, tranziti va chiqishiga oid qaroriga muvofiq chet el yuk mashinalarining O'zbekiston hududi orqali o'tishga ruxsat beruvchi tegishli hujjat bo'lmasa ularning O'zbekiston Respublikasiga kirishi taqiqlanadi. Avvallari O'zbekiston tegishli davlat idoralari tranzit uchun ruxsatnomani chegarada olishgan bo'lsa, endilikda bu ruxsatnomani ular O'zbekistonning tegishli idoralaridan olishlari kerak bo'ladi.
So'nggi soat yangiliklari bilan tanishdingiz. Havo mavjlarida Ozodlik radiosi suhbatimiz qisqacha e'londan keyin davom etadi.
Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashtir. www.ozodlik.mobi deb terishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. www.ozodlik.mobi veb-sahifamizga marhamat.
www.ozodlik.mobi bu mobil telefonlar va mobil moslamalar orqali internet sahifamizga kirish manzili. Bundan tashqari www.ozodlik.org internet sahifamiz manzili. Unga qo'yilgan to'siqlarni esa Siphon 3 dasturi yoki proxy serverlar yordamida aylanib o'tish mumkin. Havo majlarida Ozodlik radiosi oldimizdagi 53 daqiqa davomida tinglashingiz mumkin bo'lgan lavhalarni eslatib qo'yaman. Ming malak va bir surat muallifi Lekim Ibrohimov Ozodlik mehmoni. O'zbekistonda byudjet ishchilari oylik maoshlari oshirildi. Gulnoraning to'yida kuyov majburlab uylantirildi. MTS O'zbekiston shirkatiga qarashli yuzlab aloqa stantsiyalari ishi to'xtatildi. Rossiyaning Krasnodar o'lkasida halok bo'lganlar soni 170 dan oshdi. Ular orasida o'zbekistonliklar yo'q. Dasturimizdan xalqaro hayotga oid lavhalar va erkin mikrofonga aytilgan gaplar ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz. Dasturimiz davom etadi va diqqatingizni shu kunlarda Praga shahrida ketayotgan bir g'aroyib va ajoyib ko'rgazmaga buraman. Bu ko'rgazma o'zbek tasviriy san'ati bilan bog'liq va uning g'aroyibligi u bu ko'rgazmada ko'rsatilayotgan kartinadir. Kartina Ming malak va bir surat deb ataladi. Uning g'aroyibligi esa uning kattaligi 6 metr 66 metr bo'lgan bu surat balandligi 8 metr deb to'g'rilayapti. Mana hozir hamkasbim Abdulla Iskandar va bu rasmni, bu kartinani o'zbekistonlik taniqli rassom Lekim Ibrohimov yaratgan va Lekim aka hozir studiyamiz mehmoni. Assalomu alaykum Lekim aka.
Assalomu alaykum.
Lekim aka, mana Pragadan boshlayapsiz bu kartinani nimasini? Bu kartinani tarixiga o'tishdan oldin birinchi savol ko'pchilikni qiziqtirayotgan bo'lsa kerak, nima uchun Praga? Nima uchun aytaylik O'zbekistondan boshlamadik-ku, Pragadan boshladik?
Endi har qachon endi bu Pragada boshlashim keyin sababi eng kichkina chaqam ko'p muzeylik joyda ko'rgazmaga zo'r joylar borda, shuning uchun ko'rgazma qildim. Lekin bu Yevropa tomon bo'lgandan keyin o'zi eng og'riqli bo'ladigan joyimiz O'zbekiston bo'ladi.
Lekin aka hozirgidan mana bu yerda texnik nimasi o'rtog'imiz so'rayotdi, mana vashik degan, u unga ko'rsatdim-da, u juda ajablanib qoldi. Bu yaratish uchun qancha vaqt ketgan ekan, qancha kuch sarflandi ekan degan bir savol berdi bir chex o'rtog'imiz.
Men bu rasm sizga 10 yildan beri bu xiyolda o'yimga kelib yurgandi, lekin ko'p yil o'ylab oxiri bu ishni boshladim. Boshlagandan keyin bu boshlashimga bir 3 yil o'tib ketdi. Katta joyda ish qildim.
Ya'ni 3 yil davomida shu rasmni. Buni kattaligi qanaqa?
Kattaligi, balandligi 8 metr. Uzunligi 66 metr.
Demak 500 kvadrat metrdan ko'proq ekanda.
535. Taqdimot marosimi bo'ldi.
Demak Abdulla Iskandar ham hozir studiyada, biz shu san'atshunos ham rassom ham kasbimiz. U kishini ko'rgazmaga yubordik.
Dushanba kuni
qanday bo'ldi taassurotlar?
Demak Expo Centerda ochilish marosimi bo'ldi soat 11 da. Bu yerda o'sha Chexiyadagi san'atshunoslar, juda ko'p san'atshunoslar bor bu yerda. Keyin Rusiya zabon aholi vakillari, ular ham kelishdi. Jurnalistlar, masalan, Rossiya telekanallari keldi, Chexiya telekanallari, shuningdek Chexiya gazetalaridan. Shu biz ham bordik ular qatorida. Ochilish marosimi bo'ldi. O'sha rasmni Expo Centerning oldiga bunday tikib qo'yishgan, temirlarga bog'lab. 22 tonna temir nimadan olib kelingan O'zbekistondan, o'sha yetmadi va qo'shimcha yana nimalar shveler deydi, temirlar svarkalab turishayotgan ekan chexlar talabiga binoan, chunki shamol bo'ldi bugun. Shamol rasmni xuddi yelkan kabi shishirib uchirib ketmoqchiday bo'lib, man baraban qichirib turgan ekan.
Qanday qilib nima qilindi o'sha montaj qilishda qiyinchiliklar bo'lmadimi? Lekin aka bu ozmuncha narsa emas, 8 metrga 66 metr, bu haqiqatda o'sha yelkanga o'xshagan narsa. Shamol bo'ldi bugun, har qalay Pragada qalay bo'ldi.
Bundanda hammasini biz Tashkentda katta tayyorgarlik qilib ko'rib kelganmiz. Ham rasm sizganda men qishda ham suvga ham yomg'iri ham sinab ko'rdik, ko'rdimda qanaqa bo'lishi mumkin. Bu katta tayyorgarlik qilib kelingan ish.
Demak bu mani bilishimcha 10 kunga yaqin turadi u Pragada. 10 kun o'sha qimirlamasdan joyda turishi ta'minlandi uni.
Bu yerda bilamanman, bu yerda misol uchun Pragada ko'p yomg'ir yog'adi, shamoda bo'ladi, lekin bu hammasiga chidaydi. Shunga murakkab butta ko'rib nima qilib olib kelgan mashina.
Lekin aka endi ko'pchilikni qiziqtiradi albatta. Haligindan aytayotgandingiz, bu nimaga ketgan bo'yoq va boshqa ashyolar, bu qancha ashyo ketdi va qanchaga tushdi o'sha?
Shunaqa savolni bizlar matbuot anjumanida boshqalar ham berdi. Ko'pchilik qiziqtirish savol bilan. Masalan, asosiy savollardan bittasi qancha mato ketdi, qancha kraska ketdi degan savol bo'ldi.
Endi buni menga bu bir 2.5 tonnagacha yaqin kraska ketdi, moy bo'yoq.
Bu moy bo'yoq.
Moy bo'yoq ketdi, lekin men bu rahnida ma'lum metrlab o'tirganim yo'q, katta rolni olib kelishdi, lekin katta bu narsani bizga shaxsiy kompaniyalar, rossiyalik kompaniya, boshqa narsa yordam qilishdi, lekin men buni hammasini men faqat rasm chizganmanda ko'pchilikda. Bu olib kelgan, qanaqa olib kelgan, men buni qiziqtirmadim.
Farq shu o'rinda. Mana rassomni asarini bilaman, lekin Ibrohimov O'zbekiston xalq rassomi, professor, Toshkentdagi teatr va rassomlik institutida dars beradi va buni yonida katta menejment bor va bu yangilik. Ya'ni rasmni namoyish qilishni yangicha yondashuv bor. Birinchidan Global Festina shirkatining vakili Nigelina Melnikova javob berdiki, biz bu rasmni sevganimiz uchun butun boshqalar ham yaxshi ko'rsin deya juda katta menejment talantimizni ayamadik dedi. Ya'ni o'sha tramvaylarga yopishtirildi rasm haqidagi e'lon. Bundan tashqari internetda sayt ochilib, puzzle dedi, ya'ni rasmlarni mayda-mayda bo'laklarga bo'lib, kim yig'sa bitta iPad 3 olar ekan sovg'aga. Shu qo'yilgan. Undan tashqari rassom o'sha yerda ertaga indiga qo'l qo'yib berar ekan nimalarni va kimda-kim o'shalardan fotografiyalarni tushirib, angelni topib yuborsa unga ham qanaqadir sovg'alar berilar ekan. Shunaqa qilib juda katta menejment qurildi. Keyin o'sha bugun marketing menejment nimasi qilindi. Undan tashqari bugun mana jaz musiqatlar chaqirildi. Jaz musiqatlar jaz juda ilg'or nimalar chaqirildi. Undan tashqari o'sha yerdagi atmosferani yaratish va 10 kun davomida har doim matbuotni nuqtai nazarda ushlab turish bu o'sha Global Festivalni vakillaridan birisi Nigrina Melnikovaning ishi, buni aytib o'tishimiz kerak. Bundan tashqari o'g'lingiz Murod Ibrohimov, ya'ni tadbirkor, uni hissasi bor. Ulug'bek Qosimxo'jayev kelgan va injener bola kelgan, Elnur Temur degan bola o'sha temirlarni tortishyapti va bu juda katta ish yotibdi. Rasmni o'zi o'zga yo'liga, bu yog'ida tashkilotchiligini ham ko'rdik va juda ko'p savollar bo'ldi va savollardan birisini men berdim. Buni oxir oqibat mana oldin Pragada ko'rsatiladi, keyin Madridda, keyin Rimda, keyin balkim Los-Anjeles bilan Nyu-Yorkda. Undan keyin Toshkentga borar ekan, Toshkentda ko'rsatishga joy yo'q, hamma yoq fontan, yo'llar, bilasiz, beton yo'llar. O'shaning uchun oxir oqibat nima bo'ladi, buni taqdiri sotiladimi desa, buni o'zimiz ham bilmaymiz, dedi Ulug'bek Qosimxo'jayev.
Demak, hozircha nima qanaqadir niyatlar yo'q, bu rasmni nima qilasizlar keyin?
Endi men o'zimning fikrim bo'yicha, men o'zimni o'ylashim, men o'zim butun Yevropaga, Yevropa Aziya arasida bir ko'prik o'rnatish, do'stlik ko'prigi o'rnatish. Misol uchun mana butun mana rasm, sizlar rasmlarim hammasi o'zimizning milliy asarlarni yaratdim, lekin bizning madaniyatimizni, bizning katta biz bir boyga ega ekanligimizni, bizning qadim tariximiz borligini ko'rsatish uchun butta Yevropa ko'rsatishni olib keldim. Bu yerda mani o'yim shuki, shu Yevropa xalqiga va boshqa millatlar bo'lsin, bir qanaqadir yaxshi fikrda o'zimning yaxshi biz do'stlikimizni o'rnatish, yaxshi fikr berish ham o'zim qanaqadir bir cho'g'i mehr olib keldim desam bo'ladi.
Boya savolga javob berish, shunaqa savol berdi. Menimcha Rossiya telekanali bo'lsa kerak, savol berganda nima uchun Angel deganda yaxshi javob berdingizda, o'zi odamni chap yelkasida, o'ng yelkasida farishtalar o'tiradi dedi. Lekin aka aytdiki, mingta bino bor ekan Pragada, o'shalar yiqilmasdan, suv olmasdan yaxshi turishi uchun har bittasiga bittadan farishta qo'yaylik, savol qilaylik degan gapni aytdingiz.
Abdulskandar, oxirgi savol bersam, lekin aka biz sizni rasmingiz kelishdan bir 2 hafta 3 hafta oldin bilgandik va 2 hafta 3 hafta oldin bu haqda xabar qildik. Xabarda asosiy jihatlardan biri Guinness rekordlar kitobiga 2 ta ariza berilgan. Shu nima bo'lyapti shu masala? Guinness tan olyaptimi buni, yo'qmi? Hozircha.
Endi buni bayağı menajerler biladi. Ben yani rasam, biz bayağı rasam sizib, ben şu maşıdaki, şu tüyürge, ben Çekhe'deki köp, bana sanatçılarının fikri yakışı etti. Çok köp devletlerden kelişte aldım ki, mesela hazır Norveç'den geldi, nimeden İspanya'dan geldi. Bunlar sanatçılar. Hem katta nimeler, rasamlar kelişti. Bunların fikri, ne iş için bir nime kıldım da, onlar zor aytdi.
Bu gapga ma'ruflik kelsam, bu savolni so'radik biz. Demak, Ulug'bek Qosimxo'jayev aytdiki, Guinness rekordlar qo'mitasining vakili Madridga boradi dedi. Sentyabr oyida Madridda namoyish qilinadi. Lekin Rossiya rekordlar kitobini vakili bugun bor edi. Bular o'zlarining dokumentatsiyasini qilishyapti va keyinchalik bir xulosaga kelishadi. Ya'ni bu yerda 2 ta rekordlar kitobi, Rossiya rekordlar kitobi birinchisi, Guinness rekordlar kitobi. Demak, Rossiya rekordlar kitobi vakili bu yerga keldi. Bugun dokumentatsiyasi qilar ekan, ular o'zlarini fiksatsiya qilar ekan. Nima bo'lsa, Guinness vakili, demak, sentyabr oydami Madridga borar ekan.
Sentyabr oyida bo'ladi, lekin mening birinchi fikrimni bilib qo'yishimki, bu men bu kommersiya ish qilayotganim yo'q. Bu men mashu tushgan mablag'ni, narsalarni men shu odamlarga yordam qilishga tekin,
ya'ni xayriya uchun.
Buni ham hisobga qo'shmang, demak, Pragadagi kasalxonalardan bitta ikkitasiga pul o'tkazib berish nimasi ham bor, ya'ni shartnomada yordam berar ekan, o'sha kasal bolalarga, xasta bolalarga.
Bu endi to'g'ri Praga, hamma joyda qatta ko'rgazma bo'lsa, qatta yurgan bo'lsa, hamma joyga yordam.
Demak, lekin Ibrohimov Ozodlik studiyasi mehmoni edi, lekin akan aytishchi, bu ulkan rasm, ulkan surat, 35 kvadrat metrlik surat. Maqsadi tijoriy emas, Guinness rekordlari kirish emas. Bu faqat shu xayriya va Osiyo bilan Yevropa o'rtasida shu qanaqadir tasviriy ko'prik yaratish. Bu Ozodlik radiosi Pragada gapiryapmiz. Biz bilan qoling.
hafta savoli.
Yozda dam olgani qayerga borasiz?
Makka ekkanman, gul ekkanmalar shaharlarda sug'orib yuribmanda. Boshqa iloji yo'q.
Xo'jayinim qatga yurtasan, shatga boraman.
Mashinangizning shakkasi qancha bo'lgan?
Nechta olgan edik? 300 dollar bergan edi. Matiz olganman, Lacetti olganman. Hech qanaqa pul bermaganman. Salondan borib pul to'lab chiqib ketganman.
Hafta savoli har dushanba ozodlik to'lqinlarida e'tiboringizga havola qilinadi.
Hafta savolining yangi soni bugun dasturimizda efirga beriladi. Hafta savoliga qo'yilgan savol esa islomiy to'y deganda nimani tushunasiz degan savol. Dasturimiz davom etadi. Prezident o'zbekistonliklarga yarim kilodan 2 kilogacha go'sht sovg'a qildi. O'zbekiston Respublikasi prezidenti Islom Karimov byudjet tashkilotlari xodimlari oylik maoshlari, pensiya, stipendiya va ijtimoiy nafaqalar miqdorini 1-avgustdan boshlab 15%ga oshirish to'g'risida farmonni 5-iyul kuni imzolagani to'g'risida o'tgan hafta xabar qilgan edik. Muxbirimiz prezident farmoni bevosita o'ziga ta'sir qiluvchi ba'zi o'zbekistonliklardan shukunda olayotgan maoshi yoki pensiyasiga nima kelishini-yu 1-avgustdan boshlab ortadigan pullarini nimaga sarflashlarini so'radi.
Yangi yo'llik Faxriddin aka pensioner.
Men 3-chi guruh nogironiman. Bitta oyog'im sal chovoqlanadi.
Faxriddin aka nogironlik pensiyasi oladi.
61 ming pensiya olaman, 61 ming.
Faxriddin akadan bu pulga qancha go'sht ola bilishini so'radik.
Go'shtni rosa agar juda chiroyli hali tanish birinch qilib olsam, 3,5 kilo go'sht ola olaman xolos.
61 mingga.
3,5 kilogram go'sht. Ha. Yaxshi kalbasidan bo'lsa ham xuddi 3 kilo kalbasa olaman.
1-avgustdan boshlab Faxriddin akaning pensiyasiga 9 ming so'm atrofida pul qo'shiladi. 15% qo'shilgan pensiyasiga u 4 kilo go'sht ola biladi. Buxorolik Normurod aka ham pensioner, lekin uniki mehnat pensiyasi va miqdori
147 ming pensiyaga.
Lekin Normurod aka bu pulni to'la olmaydi.
O'shani yarmini beradi, yetishlagan odamni haqqini yarmini beradi.
147 mingni yarmi 73,5 ming bo'lar ekan. O'sha 73,5 ming nimaga yetadi?
5 kilo 350 gram go'shtga yetadi.
Normurod aka, negadir biz kutmagan boshqa tovarga ham chaqdi oladigan pensiyasini.
Pensiyamdan 75dan naqdi.
Normurod aka 1-avgustdan pensiyasi qanchaga ortishini hisoblay boshladi.
Nima qildi? 15% 75 mingni 15% qancha bo'ladi? 75 mingni hali 75 ming so'mni ko'paytirasiz, 15% 1250 so'm bo'ladi. No. 11 ming so'm. To'xtang, shuni 2880ga bo'laylik. Bor yo'q 3000dan 900 dollarga ko'paytdi. Nima u? Nima deb qursam bo'lam? 3000dan 900 dollar. Hozir bozorimiz bizdan, masalan, hammasi dollarga hisoblanadi. Patinka ham, ko'ynak ham, ko'p narsa. Faqat mana bu dehqonchilikdan o'zimizni joydan chiqqan narsalar hech so'mda. Kiyadigan narsani hammasi chetdan kelyapti. Patinka ham, ko'ynak ham, mato ham. Rivinam, telefon olaman desangiz ham shu gap, hammasi dollarda. Bu 900 dollarga ko'paytdi, bundan nima desa xotam bo'lishdi.
Buxorolik pensioner Normurod aka edi. Jizzaxlik o'qituvchi Ziyodulla Razoqov shu kunda ishsiz. Joriy yil boshida ishli edi va u 1,5 stavka ishlardi.
Qo'limga har xil xarajatlardan tashqari 250 gacha qolardi.
Bu pulga nimalar ola bilishini so'radik muallimdan ham.
Bir qopchiq un olaman, 5 litr yog' olaman, 2 kilo go'sht olaman xolos.
Agar Ziyodulla Razoqovni 1 sentyabrdan ishga tiklasalar u yana 1,5 stavka ishlasa, uning maoshiga 37 ming so'm qo'shiladi.
37 mingga yana desa 2 kilo 70 degan 1 kilo 800 go'sht beradi.
Deb bir pasta hisob-kitob qilib berdi jizzaxlik muallim. O'zbekiston rahbari 5-iyul kuni imzolagan farmonga muvofiq 1-avgustdan boshlab O'zbekiston Respublikasi hududida bir oylik eng kam ish haqi 72355 so'mni tashkil qiladi. Hozir O'zbekistonda eng kam oylik ish haqi 62 920 so'mdir. Rasmiy ma'lumotlarda aytilishicha, kechalik pensiyasiga chiqqan va yoshligidan nojiron bo'lgan fuqarolarning eng kam pensiyasi 141,520 so'mni tashkil qiladi. Hozirda nojironlik uchun eng kam pensiya 123,060 so'mdir. Qarilik va mehnatga layoqatsizligi uchun to'lanadigan nafaqa 86,835 so'mni tashkil qiladi. Shu kungacha bu turdagi nafaqa 75,510 so'm bo'lgan. Oxirgi marta O'zbekistonda eng kam oylik maoshlar 11 yil dekabrida o'rtacha 10%ga oshirilgan edi. Bugungi suhbatdoshlarimiz uchalasi ham bitta gapni aytdi. Birgina Faxriddin akaning gapini keltiramiz.
Kim turib olsam, agar to'g'ri tushunaman desek, agar prezident 15%ga oylik maoshni ko'targan bo'lsa, hali hech kim pul olmasdan, oylik ko'tarilmasdan narx-navo 15-20% o'tib ketadi. Hali pul olmasdan hech kim. Dollar qimmat bo'ldi dedi, qayerga magazin kirsangiz dollar qimmat bo'ldi, bozorga borsangiz dollar qimmat bo'ldi, bo'ldi, mana shu gap tamom.
Bu gapni har yili har bir o'zbekistonlikdan eshitish mumkin.
O'zbekiston prezidenti Islom Karimov 1-avgustdan boshlab byudjet tashkilotlari xodimlari oylik maoshlari, pensiya, stipendiya va ijtimoiy nafaqalar miqdorini 15%ga oshirish to'g'risida farmon berdi. Bu farmon hali kuchga kirmasdan turib bozor va do'konlarda narx-navo oshganini aytishmoqda Ozodlik muxbiri bilan suhbatdosh bo'lgan o'zbekistonliklar. Siz Ozodlik to'lqinlaridasiz. Dasturimiz qisqacha e'lonlardan keyin davom etadi.
Hozirgina eshitganingiz mavzu sizni ham qiziqtirgan bo'lsa yoki bunga qo'shimcha qiladiganingiz birorta ma'lumot bo'lsa, marhamat, Ozodlik radiosi elektron manziliga maktub yozing. O'zbekweb elektron pochta belgisi arifarel.org. Darvoqa, agar telefon raqamingizni qoldirsangiz, sizga albatta bog'lanamiz.
Dasturimiz davom etadi. Telefon raqamlarimizni eslatib qo'yaman. Demak, SMS va qo'ng'iroqlar uchun +420 602 612 713 yoki +420 777 148 199 raqamlarga qo'ng'iroq qilishingiz yoki SMS yuborishingiz mumkin. Dasturimiz davom etadi. Rossiya va boshqa MDH davlatlaridagi eng yirik mobil aloqa operatorlaridan biri sanalgan MTS shirkatining O'zbekistondagi sho'ba korxonasi O'zdun Rabitaga qarashli yuzlab aloqa stantsiyalari ishi to'xtatib qo'yildi. O'zdun Rabitaga shirkatiga nisbatan yangi ayblovlar e'lon qilindi. Ammo kuzatuvchilar O'zbekiston rahbariyatini mamlakatda faoliyat yuritayotgan xorij shirkatlarini tortib olish yoki ular o'rnini boshqa shirkatlarga bo'shatish maqsadida turli kamchiliklar topishdi, ayblaydilar. Mikrofonda Hurmat Bobojon.
O'zbekistonda Uzun Robita uyali telefon shirkatiga yangi ayblovlar ilgari surilgan va shirkatning yuzlab stansiyasi to'xtatib qo'yilgan. Rossiya va boshqa MDH davlatlaridagi yirik mobil aloqa operatorlaridan biri sanalgan MTS kompaniyasiga tegishli Uzun Robita shirkatiga nisbatan yangi ayblovlar e'lon qilindi. O'zbekiston davlat aloqa inspeksiyasi e'lon qilgan xulosaga ko'ra, Uzun Robita va uning bo'linmalarida 208 ta tayanch stansiyasidan noqonuniy foydalanish hollari aniqlangan. Davlat aloqa inspeksiyasi o'tkazgan tekshiruv xulosasida shirkat rekonstruksiya qilingan kommutatsiya stansiyalarini foydalanishga qabul qilish jarayonida kabel kanalizatsiyasi orqali o'tkazilgan optik tolali aloqa kabellaridan qabul komissiyasiga belgilangan tartibda topshirmasdan foydalanib kelgan deb ta'kidlangan. Jumladan, Uzdun Robita'ning Toshkent, Samarqand, Farg'ona, Jizzax va Qoraqalpog'iston viloyatida jami 129 ta 3G, 33 ta GSM 1800 va 8 ta GSM 900 noqonuniy tayanch stansiyalari mavjudligi aniqlangan. Uzdun Robita shirkati matbuot va Oybek Jumayev Ozodlik bilan suhbatda O'zbekiston davlat aloqa inspeksiyasining yangi ayblovlar yuzasidan izoh bera olmasligini aytdi.
Мы сейчас ничего не комментируем, мы это не делаем, просто даже как бы потому что особо сами информации тоже.
Hozircha bu yuzadan izoh bera olmaymiz, lekin shuni aytishim mumkin, MTS O'zbekiston o'z mijozlariga xizmat ko'rsatishda davom etyapti, dedi Jumayev.
Сейчас компания работает в штатном режиме, все нормально, обслуживание абонентов идёт.
MTSga tegishli O'zun Robita shirkati faoliyatida bir qator qonunbuzarliklar aniqlanishi ortidan shirkatning O'zbekistondagi rahbari Behzod Ahmedov qochib ketgani xabar qilingandi. Ayni paytda Ahmedovning qayerdaligi noma'lumlikcha qolmoqda. MTS shirkatidagilar Ahmedov taqdiri haqida ma'lumotga ega emasliklarini aytishadi. O'zbekiston huquq-tartibot idoralari O'zun Robita va uning bo'linmalarida 2004-yildan buyon muntazam ravishda olib borilgan soliq tekshiruvlarida qonunga zid holatlar aniqlanganini iddao qilishgan. Ammo kuzatuvchilar O'zbekiston rahbariyati mamlakatda faoliyat yuritayotgan xorij shirkatlarini tortib olish yoki ular o'rnini boshqa shirkatlarga bo'shatish maqsadida turli kamchiliklar topishda ayblaydilar.
Siz Ozodlik to'lqinlaridasiz. Toshkentda soat 19:30 o'tdi va jahonda ro'y bergan voqealarni qisqacha eslatish fursati keldi. O'zbekistonlik taniqli rassom Lekim Ibrohimovning Guinness rekordlar kitobiga kirishi mumkin bo'lgan ulkan asari Praga shahrida ilk bor namoyish etildi. O'zbekiston xalq harakatining Pragadagi qurultoyida qatnashgan xorazmlik huquq faoli Hayitboy Yoqubov jarimaga tortildi. Rossiya va boshqa MDH davlatlaridagi eng yirik telekommunikatsiya operatorlari bo'lgan MTSga tegishli 100 dan ortiq aloqa stansiyasi ishi to'xtatildi. Rossiya Janubiy Krasnodar o'lkasida yuz bergan suv toshqinida nobud bo'lganlar soni 170 dan ortdi. Rossiyada motam kuni e'lon qilindi. Afg'onistonda yakshanba kuni sodir etilgan halokatli portlashga Taliban harakati mas'uliyatni o'z zimmasiga oldi. Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Hozir esa dasturimizning qolgan qismida tinglashingiz mumkin bo'lgan lavhalarini eslatib qo'yaman. Gulnoraning to'yida kuyov majburlab uylantirildi. Rossiyaning Krasnodar o'lkasida halok bo'lganlar soni 170 dan oshdi, ular orasida o'zbekistonliklar yo'q. Xalqaro yangiliklar Misrning yangi prezidenti harbiylar bilan munozaraga kirishib, tarqatib yuborilgan parlament ishini qayd etdi. Dasturimizdan hafta savoli eshitirish ham o'rin olgan. Bunda islomiy to'y deganda nimani tushunasiz degan savol atrofida respondentlarimiz fikrini o'rganamiz. Bu Ozodlik radiosi programmasida gapiryapmiz. Dasturimiz yana O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayotiga oid mavzuda davom etadi. O'zbekiston bo'ylab prezidentning to'ng'ich qizi Gulnora Karimovani elga sahofatpesha qilib ko'rsatish maqsadidagi PR kampaniyasining tarkibiy qismi. Xayriya to'ylari davom etmoqda. Ana shu to'ylardan birida kuyovlikka majburlangan nogiron yigit Ozodlik bilan suhbatda na to'y va na Gulnoraning sovg'alaridan xayr ko'rmaganini aytadi. Qoraqalpog'istonning To'rtko'l tumanida yashovchi 26 yashar bu kuyov birinchi guruh nogironi va haqiqatda to'y qilishga qurbi yetmaydigan nochor qatlam vakilidir. Ayni paytda bu yigitning to'y hangomasi Gulnora Karimova nomidan o'tkazilayotgan xayriya to'ylar mexanizmini tushunishga imkon beradi. Mikrofon oldida Mehribon.
Xavfsizligi bilan bog'liq xavotirlar bois ismi sharifini oshkor qilmayotganimiz to'rtko'llik 26 yashar yigit 4 yil avval sevgan qiziga uylangan va hozirda bir o'g'ilning otasi. Uning aytishicha oilaviy yetishmovchilik tufayli 4 yil davomida mahallaga dasturxon yozib, to'y qilishga qurbi yetmagan. Ko'zi ojizligi bois birinchi guruh nogironi sifatida qaytga olingan suhbatdoshimiz hozirda ishsiz. Oilaviy tang holimdan mahalliy hokimlikka yordam so'rab borgan paytim meni Fond Forumning xayriya to'yiga rozi bo'lishga majburlashdi, deydi Ozodlik bilan suhbatda 4 kunlik kuyov.
Hokimiyat mahalla majbur olib borishdi, borsam ham borasam, bormasam ham bo'lmasa shu dedi, pensiyamizdan ushlab qolamiz, pul ushlab qolamiz degan shunaqa gaplarni gapirdilar. Shundan qo'rqdim, endi dadam ham qarshi chiqdi, oyim ham qarshi chiqdi, qo'y mana shuncha og'aynlar bor, qarindosh degan bor, nima keragi bor desa ham endi zo'rlab olib borishdi bizni-da, endi zo'rlab olib borishdi. Qatnashsang ham qatnashasan, qatnashmasang ham qatnashasan deb shunaqa. Endi o'zim xafa bo'ldim, nimaga deganda shuncha mana og'ayn nimalar bor endi. Men aytdim endi shunda, men aytdim bizga kerak emas, qatnashmaymiz bizlar dedim-da, men shunda ham endi majburlab nima qildi, qatnashdi.
4 may kuni to'rtkunning asl to'yxonasida bo'lib o'tgan xayriya to'yida jami 6 nafar kelin kuyovning nikoh to'yi va 7 bolakayning sunnat to'yi o'tkazilgan.
To'y endi o'tdi, yaxshi o'tdi. Mana Zulayha Boyxonova keldi, mana ko'p mana san'atkorlar keldi, mana shu Toshkentda Zulayha Boyxonova keldi. O'sha undan keyin mana shu to'rtkunda mana madaniyat saroyida mana boshqa nimalar keldi, shu yaxshi o'tdi.
To'rtkundagi xayriya to'yida odatga ko'ra kelin-kuyovlarga sovg'a sifatida televizor berilgan. Lekin suhbatdoshimizning aytishicha unga berilgan televizor buzuq chiqqan. Hokimiyatga shikoyat qilishgach, shu buzuq televizorni ham olib ketib, hozircha qaytarishmagan.
Sovg'a mana GM berdi, mana shu fond forumdan berdi, undan keyin bitta soat berdi, undan keyin televizor berdi, bergan televizor ham buzuq chiqdi, uni ham qaytarib oldi. Bergan televizorni o'zi qaytarib oldi, yanada bizga qaytib bermayapti. Hali televizor berdi-da, shu Gulnora Karimova. Yana qaytarib oldi-da televizorni.
4 kunlik suhbatdoshimiz mahalliy tadbirkorlarning fond forum to'ylariga homiylik qilishga majburlangani haqida ham gapiradi.
Sovg'ani ham mahalliy tadbirkorlarimiz zimmasiga yuklandi. Ko'p tadbirkorlar mana shu xafa bo'lib qiynalayapti-da. Shu falonchidan eshitganman, bizning zimmamizga yuklayapti. Shuncha nimani mana 6-ta kelinni o'zi mana shu anaqa mana arenda pulini to'lolmayapmiz. Mana yerimizda soliq nima qilamiz? Mana qiynalib shu nima qilganda aytdilar.
4 kunlik kuyovning aytishicha fond forum to'ylaridan keyin banklarda naqd pul yetishmovchiligi paydo bo'lgan va odamlar pensiya pullarini o'z vaqtida ololmayapti.
Marafon to'yini mana o'tkazsa, mana tadbirkorlar zimmasidan o'tkazmay, mana o'zining cho'ntagidan o'tkazsa bir yaxshi savob ish bo'lar edi demoqchimanda. Nimaga deganda hamma tadbirkorlar zimmasida bo'layapti-da bu narsa. Hozir mana Gulnoraxon to'y o'tkazgandan beri bizlardan shu pensiya berilmayapti. Hali biz o'zimiz mana shu may oyining mana pensiyasini mana bir hafta bo'ldi-da berganiga. Hali mana may, mana iyul, boy iyul bo'layapti. Chunki deydi bankda deydi pul yo'q. Shunaqa Gulnora Kaneyeva deydi shunaqa to'y qildi. Mana deydi shu bankda hamma pullari shu anaqa to'yga sarf qildi. Degan shunaqa degan nimalarga gaplarni aytayaptida. Mana hokimiyat ham shunaqa deyapti. Zararda bu, zararda to'y qilib bersa mana bu o'zining mana cho'ntagidan yaxshi bo'lardi-da mana xalqning zimmasidan qilmay, mana tadbirkorlarning zimmasidan qilmay, o'zining cho'ntagidan qilsin endi. Lekin bir tomondan yaxshi, ikkinchi tomondan shu mana pensiya, mana shu shunaqa yomon tomoni bor-da.
Bir farzandning otasi bo'lgan 4 kunlik yigit hozirda mahallaga dasturxon yozib, rafiqasi bilan nikoh to'yini qayta nishonlashni rejalashtirmoqda.
Mendan bir og'ayin qarindosh, do'stlarim bor, shunaqa ham to'y qilmoqchiman-da. Endi u har kimdan bir orzu havas degan narsa bo'ladi-da. Do'st dushmanlar mana dedi deydilar araz bo'ldi deb to'y qilolmayapti mana uylanganiga deydi 4 yil bo'ldi deydi haligacha deb to'y qilmadi mana erkak bo'lib deb tashqaridan shunaqa g'iybat qilishadida men shunaqaga men ham o'g'il bolaman mana g'urur borda menda.
Suhbatdoshimiz hozircha mahallaga to'y qilishga mablag'i yo'qligi va homiy qidirayotganini ham qo'shimcha qildi.
Ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling.
Dasturimiz davom etadi. Rossiyaning Krasnodar o'lkasida yuz bergan tabiiy ofat oqibatida nobud bo'lganlar soni 170 dan ortdi. Ular orasida xorij fuqarolari bor, lekin o'zbekistonliklar yo'qligi aytilmoqda. Hozircha Rossiya Federal migratsiya xizmati Rossiya hukumatiga moddiy yordam so'rab murojaat qilgan 10 nafar mehnat muhojiriga, o'zbekistonlik mehnat muhojiriga hech qanday yordam berilmasligini aytib qaytarib yubordi. Sabablarini Moskvadagi muxbirimiz Umidbek o'rgandi.
Suv toshqini va seldan talafot ko'rgan Krasnodar o'lkasi Krimsk tumani mahalliy hukumat idoralariga moddiy yordam so'rab murojaat qilganlar orasida 10 nafar noqonuniy mehnat muhojiri aniqlandi. Bu xabarni Ozodlik radiosiga tasdiqlagan Rossiya Federal migratsiya xizmati rasmiysi Zalina Karnilova moddiy yordam so'rab murojaat qilgan mehnat muhojirlariga Rossiya hukumati tomonidan hech qanday to'lovlar amalga oshirilmasligini bunday tushuntirdi.
В числе пострадавших иностранных граждан нет. Они не пострадавшие. Мы сейчас выясняем, кто они.
Иностранные граждане находились на территории Российской Федерации незаконно. Боюсь, что
Zarar ko'rganlar orasida xorij fuqarolari yo'q. Bu shaxslar esa jabr ko'rganlar hisoblanmaydi. Biz ularning kimligini aniqlashtiryapmiz. Bu xorijliklar Rossiya hududida noqonuniy yashab kelgan. Afsuski, moddiy yordamga da'vo qilish uchun Rossiyada qonuniy asosda yashab mehnat qilishlari zarur, deya tushuntirish berdi Rossiya FMS rasmiysi Zalina Karnilova. Matbuot markazi xodimasi tabiiy ofat yuz bergan joyda migratsiya xizmatining 24 soat ishlayotgan operativ shtabi xizmat qilayotganini ma'lum qildi. Bu shtab yordamida Kubanda suv toshqini natijasida hujjatlarini yo'qotgan shaxslardan 120 tasiga allaqachon pasportlari bepul tiklab berilgan. Krasnodardagi Umid O'zbekistonlik vatandoshlar jamiyati raisi Tojiddin Nurmatov Ozodlik bilan suhbatda topilgan murdalar orasida xorijliklar, jumladan o'zbek mardikorlarining yo'qligini tasdiqlaydi.
Shu masalasida mansubimizga telefon qildim. Qanaqa xabarlar bor, yo'qmi? Yo'q, hozircha hech narsa yo'q, chunki hali ko'plarni topmagan. Taxminan hozir 170 kishi vafot bo'lganligini topishdi. Ko'pincha mana shu keksa odamlar ham kichkina bolalar. Lekin bo'lishi mumkin, chunki hozir hammalarni xarid topmadi. Har kuni 10tadan 5tadan topishyapti, chunki suv tushganda juda ham skorost juda katta. Bugun ko'pincha mana shu cho'kib chiqmagan. Keyin ko'plarni to'q o'rgan. Endi Krimskada shu menimcha odamlar yo'q o'zi Krimskada. Masalan atrofida qishloq xo'jalikda ishlayotganlar ko'pincha bu yerga hech narsa chiqib kelmagan. Mana shu faqat shahar Krims. Shaharda hech kim yo'q.
Nima uchun
ishlayotgan? Endi u yerda qanaqa ish bo'lishi mumkin? Faqat shu chetda taxminan 40 ming kishi yashayapti taxminan. Endi ko'pincha u yerda kichkina uylar bor, ko'pincha mana shu shaxsiy uvalak bilan tug'ilgan, mana shu uvalak bilasan, nima somon bilan loy. Juda ham skorost katta bo'lgan, chunki mashinalarni hammalarini mana shu bir potokim таким понесло, кошмар, ужас. Это ужас. Ko'pincha mana shu o'ylayaptiki, чуть yuqorida vodohranilище bor. Balki shu suv ko'p bo'lgandan uchun ular suv tashlagan.
Dedi Tojiddin Ashurov. Krasnodar o'zbeklar jamiyati raisining so'zlariga ko'ra, Krimsk shahri asosan O'zbekistondan ko'chib kelgan Qrim tatarlar yashagani bois shunday nom olgan. Hozirda Qrim tatarlarining asosiy qismi Qrimga ko'chib ketgan, deya davom etadi Tojiddin aka.
Почему город Крымск назвали? Там очень много было крымских татар из Узбекистана. В частности, вот из моего города, из Самарканда, туда переехали много людей.
Shu sababli shahar ham Krimsk deb nomlangan. U yerda oldinroq o'zbekistonlik Qrim tatarlar juda ko'p bo'lgan. Jumladan mening Samarqandimdan kelgan tatarlar, Farg'ona voqealari davrida ko'chib kelgan tatarlar joylashgan. Hozir shaharda asosan kazaklar avlodlari yashaydi. Dedi Krimsk tarixini ozodlikka gapirib bergan Krasnodardagi Umid O'zbekistonlik vatandoshlar jamiyati raisi Tojiddin Nurmatov. Hozirga qadar olingan rasmiy ma'lumotlarga ko'ra Kuban gubernatori Krimsk shahri va Krimsk tumani hokimlarini lavozimidan ozod qilgan. Rasmiylar tabiiy ofat oqibatida 171 kishi halok bo'lganini aytishmoqda. Rossiya hukumati Krasnodar o'lkasidagi tabiiy ofatdan jabr ko'rganlarga moddiy zararni qoplash uchun to'lovlarni amalga oshirish to'g'risida maxsus buyruq e'lon qildi. Federal byudjetdan buning uchun 115 million AQSh dollaridan ziyodroq mablag' ajratildi. Krasnodar migratsiya xizmati boshqarmasi ma'lumotiga binoan 2012 yilning 1 yarmida Krasnodar o'lkasida 202 ming xorij fuqarosi migratsiya qaydiga turgan. Ularning aksari Markaziy Osiyolik mehnat muhojirlaridir. Midbek Ozodlik radiosi Moskva.
Demak, Krasnodar o'lkasida yuz bergan tabiiy ofatdan o'zbekistonlik mehnat muhojirlari zarar ko'rmadi. Bu Ozodlik radiosi dasturimiz davom etadi. Endi navbat hafta savoli eshittirishiga. Hafta savolida islomiy to'yni qanday tushunasiz? Islomiy to'y qilasizmi degan savolni berdik mushtariylarimizga. So'nggi paytlarda O'zbekistonning Andijon, Farg'ona, Namangan, Xorazm, Buxoro va boshqa viloyatlarida islomiy to'y qilish ancha ommalashib qolgan. El orasida oq to'y deb ataladigan bunday to'ylar qizil, ya'ni sovetcha to'ylardan dasturxonda spirtli ichimliklar bo'lmasligi, ba'zi uchun mashshoqlar chaqirilmasligi, ular o'rniga ko'pincha biror ilmli kishining ma'ruza qilishi, to'yxonada erkaklar va ayollar alohida-alohida o'tkazilishi bilan ajralib turadi. Bunga oid mavzuni biz avval yoritgan edik. Ozodlik bilan suhbatda bo'lgan aksar o'zbekistonliklar ixcham va kam xarajatli zamonaviy to'ylar o'tkazishni istashini aytishmoqda. Hafta savolining bugungi sonida respondentlarga islomiy to'yni qanday tushunasiz degan savolni berdik. Hasanjon, hafta savoliga respondentlardan qanday javoblar olindi?
Farruh, bugungi hafta savolini ham odatdagidek turli sohalarda, turli viloyatlarda faoliyat yuritayotgan o'zbekistonliklarga berdik. Biz bilan muloqotda bo'lganlarning ko'pi islomiy nikoh to'ylari haqida ko'p eshitganlarni, ammo bunday to'ylarda ishtirok etmaganlarni aytib o'tishdi. Hafta savoliga javob berganlar orasida asosan katta yoshdagilar, ta'kidlayman, katta yoshdagilar islomiy to'ylarda bo'lishganini aytishdi. Masalan, toshkentlik Muharram aya islomiy to'yda mehmon bo'lganlarini, ammo o'zlari bunday to'y qilish istagida emasliklarini aytdilar.
Islomiy to'yga men bordim, xotinlar alohida o'tirdi, erkaklar alohida o'tirdi. Xotin aytishga keldi, xotinlar o'zi o'ynadi, o'yin kulgi bo'ldi, lekin biz borgan islomiy to'yda. Yo'q, xotinlar o'ziga aytdi, erkaklarga aytgani yo'q, erkaklar bir chekkada o'tirishdi boshqa xonada. 2 soat, 2.5 soat bo'ldi, kechki payt bo'ldi, qorong'uda. Soat kishi 6-7 keyin bo'ldi, 6-7. Keli alohida o'tirdi, biz bilan bitta stolda o'tirdi, kuyov o'sha erkaklar bilan o'tirdi. Endi yoqdi, endi muzika bo'ldi, o'yinlar bo'ldi, hamma narsa joyida bo'ldi, lekin erkaklar chiqqani yo'q bizdan xonaga. Erkaklar manimcha kamroq bo'ldi. Farzandlarimni to'yini oldim, o'sha sovet paytida o'tkazganlar, yaxshi bo'lgan. 2 o'g'lim, 2 qizim bor. Oxirgi eng kichkina qizimniki kafeda bo'ldi uzatganimda. Qizni to'y qilganman, men unaqa islomiy to'y qilmayman, yoqtirmayman men.
Bu toshkentlik Muharram ayadi. Farruh ayni paytda Jizzax viloyatining Baxmal tumanida yashovchi Ochil aka, islomiy to'ylar ota bobolarimizdan qolgan azaliy to'ylar ekanini va o'zlari faqat islomiy to'y o'tkazish tarafdori ekanliklarini aytdilar. Ochil akaga ko'ra, shu paytgacha qon qarindoshlari, mana shu mahalla ko'ydigilar hammasini o'sha o'tkazgan islomiy to'ylariga o'zlari bosh-qosh bo'lgan ekanlar. Shu paytgacha bir 30 ga yaqin islomiy to'yga boshlik qildilar.
İslami toylar bu Müslümanların toyları bulup bu toylar Peygamberimiz Muhammed Mesut Aleyhisselam 18'in alanı yaratan Allah zamanından kurs ettirgen emeller bu işe kılmadı. Elbette min bir Müslüman sıfatı da işte İslami toylarını yaklar çıkamaz ve uzun toy kılabilen olsun elbette İslami toy kılabilen. İslami düşünler ibaret ki mesela harem harissiz, israf kanserine yol koyulmaktan ve sünnetlerce anal kılıp ötkülerdiğin toylar, İslami toylar hesaplanadı. Harem hariç dediğinde, mevz kılardiğin, neyse isimliklerde harem hariçle koşanan, ondan taşkarı, ortaya bir ortamın veri, yarım yalanlaç bu bedenini korusatıp, hani bir oynayı koyarlar. Buraya ben harem hariçle koyamam, ve değil hani bir hak sözler bile koşuna itiladı. Hani bu arada ben harem hariçle koşanan, hani değil yani, hani bir özünü korusat için, bir de katta pulları sarsırıp, Dabdabalı ötküzadı, bana bunlar diyen ben oylayman ki harem karıştı, çıraplayma bunlar diyen. Çünkü onların şurap karşılıkta yok koyaydı da.
Bu Jizzax viloyatining Baxmal tumanida yashovchi ochilaga aytgan gaplari
edi. Hasanjon, endi bu katta yoshdagi o'zbekistonliklar bildirgan fikrlar edi. Yoshlar nima deyapti? Islomiy to'yga qarshimi yoki islomiy to'y tarafdorlarmi ular?
Endi biz bir qancha yoshlar bilan suhbatlashdik telefon orqali. Yoshlarning ham bir fikrda emasligiga bizga guvoh bo'ldik. O'zbekistonlik yoshlarning aksari islomiy to'ylarda ishtirok etmaganini aytishdi. Boyagina aytdim, kattalar asosan qatnashgan ekan, lekin ko'pgina yoshlar islomiy to'ylar qanaqa bo'lishiga guvoh bo'lishmagan ekan. Masalan, o'zbek yoshlarining ko'proq qismi o'sha zamonaviy to'y qilish niyatini bildirishdi. Axborot texnologiyalari bo'yicha tahsil olayotgan andijonlik Azamat ismli talaba islomiy to'y haqida tasavvurga ega emasligini va uylansa qanday to'y o'tkazish haqida hozircha bir aniq bir qarorga kelmaganini, buni kattalar hal qilishini aytdi.
Islomiy to'yga yo'q, unaqa to'yda bo'lmaganman, to'g'risi. Eshitganman, lekin o'zim bo'lmaganman, ko'rmaganman. Qanaqa bo'lishini bilmayman. Tasavvurda diniy bo'lib o'tsa kerak-da, hozir savremenni qilmasdan bezaksi har xil o'yin kulgilarsiz o'qiladi, nima domlalar kelib bilgan nimasini kerakli anaqalarini suralarini nimalarini o'qib nikohdan shunaqa deb tushunaman men. Bu haqda hali o'ylab ko'rganim yo'q, to'g'ri. Kattalardan maslahat so'ralinadi. Kattalar nima desa shu, o'zim Hoshim. Endi u yog'i ham bu yog'i ham hali nima desam bo'ladi. Har tomonda savremenni bo'lib jali evropeyski hammas ekotori qilib qilish niyat bor holatda, to'g'ri biladi deyolmayman men. O'zimcha hozir aytyapman, shu savremenni to'y bo'ladi deb uyog'ini bilmayman, balki eskicha to'y qilar, balki savremenni zamonaviy.
Farruh, mana shu andijonlik Azamat ismli talaba haligacha bir uzr kesir bir qarorga kelmabdi. Ayni paytda jizzaxlik talaba Sulaymon o'ylansa faqat islomiy to'y o'tkazishini aytdi.
Men islomiy to'yda xohlagan bo'lardim, chunki islomiy to'y bu masalan harom va yomon narsalardan uzoqroq bo'lgan to'ylar, bu islomiy to'y deyiladi. Men o'zim qanday to'y qilmoqchiman aytsam, masalan musulmoncha oddiy
Nima deyapti? O'zimizning yurtimiz ham aytayaptiku, 10 ta dabdabali to'y shart emas. Masalan, oddiy to'y qilish ham mumkin. O'zim qilmoqchi bo'lgan to'y, tantarona, masalan, musulmoncha to'y qilishni o'zim xohlagan bo'lardim. O'yin kuni bo'ladi, lekin chegaradan chiqish shart emas-da. O'yin kunida nima uchun to'y qilinadi? Shu o'yin kuni yaxshilik uchun, masalan, elim, yurtim, xalq, masalan, bilsin meni to'yimni deydi. Hamma bilsin deydi, masalan, duo qilsin deydi. Mana shuncha xalqimni duosi menga o'tsin deydi. Allohdan so'rasin deydi. Nima uchun to'y qilinadi?
Demak, bu jizzaxlik talaba Sulaymon bildirgan fikrlari edi.
Hafta savoliga javob berganlar gapidan xulosa qiladigan bo'lsak, demak, islomiy to'y qilish niyatida bo'lganlar zamonaviy to'y o'tkazmoqchi bo'lganlardan ko'ra kamroq ekan, shundaymi?
Ha, Farruh, biz o'tkazgan so'rov butun respublikadagi haqiqiy vaziyatni aks ettiradi deb iddao qilish niyatidan yiroqmiz, lekin hafta savoliga javob bergan respondentlar gapidan kelib chiqsak, zamonaviy to'y qilmoqchi bo'lganlar, islomiy to'y qilish istagida bo'lganlardan ko'ra ko'proq ekan. Ayni paytda Farruh shuni ta'kidlash joizki, zamonaviy to'y qilish istagini bildirganlar orasida spirtli ichimliklarsiz, ortiqcha dabdabasiz to'y o'tkazaman deganlar ham anchagina bo'ldi. Shuni ta'kidlash joizki, Farruh, islomiy to'ylar hozirda asosan xonadonlarda, uylarda o'tkazilayotgan ekan. Biz mana Toshkent shahar buni sababini bir o'rganaylik deb bir to'yxonalarga telefon qildik. O'sha to'yxonalardagi xizmatchilar bu haqda Toshkent shahar hokimiyati rasmiylaridan ko'rsatma kelganini aytishdi. Biz bitta to'yxonaga telefon qildik. Bu rus tilida gapirayotgan ayol bularni aytdi.
Нет, если закрыты или когда все женщины только там, или мужчины отдельно, женщины отдельно, мы такие не проводим свадьбы. Мы просто не берем такие свадьбы. Ну, не знаю, нам сказали не брать, мы не берем.
Bu o'sha to'ylar o'tkaziladigan nufuzli bir restorandagi o'sha zalni boshlig'i ekan. Ayni paytda yana bir o'zbekcha to'ylar o'tkaziladigan maxsus to'ylarga moslangan to'yxonaga telefon qildik. Ataylab uni nomini aytmayapmiz. Bu kishi o'sha to'yxonada o'sha mutasaddi boshliqlardan biri ekan. U kishi ham mana shu hokimiyatdan ko'rsatma berilganini aytdi. Islomiy nikohlar qilsa bo'ladimi sizlarni to'yxonangizda?
Yo'q, hech mumkin emas. Ya, mana qaror bor bizning qo'limizda. Biz o'tkazamiz.
Kimni qarori?
Shahardan, hokimiyatdan. Islomiy to'y umuman hech qayerda o'tkazilmaydi. Hech qaysi bir to'yxonaga dam o'tkaza olmaysiz uni. Hammaga tapres.
Demak, bu hafta savoli eshitirishida, hafta savolida islomiy to'yni qanday tushunasiz, islomiy to'y qilasizmi degan savolni berdik o'zbekistonliklarga. Bu savolni hamkasim Hasanjon berdi. Javoblarning to'liq matnini Ozodlikning internet saytida o'qishingiz mumkin va ayni savolga siz ham o'z javobingizni yozib qoldirishingiz mumkin. Internetdagi manzilimiz esa 3w.ozodlik.org.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili. 3w.ozodlik.org.
Demak, siz ozodlik to'lqinlaridasiz, dasturimiz davom etadi va hozirgina tinglaganingiz islomiy to'y deganda nimani tushunasiz va islomiy to'y qilasizmi degan savolga o'zbekistonliklar bergan javoblarni tingladik va erkin mikrofonga qo'ng'iroq qilgan mushtariylarimizdan biri ham erkin mikrofon qo'ng'iroq qilgan ozodlik tinglovchilari ham shu mazmunda shu savolga o'z munosabatlarini bildirishdi. Chunki bundan avval bu mavzuni ko'targan edik va o'sha to'ylarni kattaligi dabdabali qilib o'tkazilayotgani haqidagi bir qurultoy eshittirishida ko'tarilgan mavzuga farg'onalik o'qituvchi Ma'rufjon Abdurahmonov, shu doimiy tinglovchimiz Ma'rufjon Abdurahmonov mana bunday munosabat bildirdi.
Shu to'ylar haqidagi eshittirishda to'ylarni dabdabali qilib, judayam ko'p odamlarni taklif qilgan holda o'tkazishdan manfaatdor bo'ladigan odamlar guruhi borligi ham tilga olib o'tilmadi, afsuski. Kimlar shunaqangi katta to'y qilishdan manfaatdor bo'ladilar? Shu odamlarni ichida ko'proq yurgan, ayniqsa mansabdor shaxslar, ayniqsa katta martabali odamlar dabdabali katta to'ylarni qilishdan manfaatdor.
Nimaga manfaatdor ular?
Chunki to'yga kelayotgan odamlar to'yona bilan keladilar. Oddiy agar aytaylik shuncha bo'lsa 10 ming so'mdan agar to'yona bergan paytda ham o'sha to'yda qilgan xarajatlarni 2-3 barobarga chiqarib oladigan odamlar bo'ladi. Qolaversa, mansabdor shaxslar agar to'y qiladigan bo'lsa, katta odamlar to'y qiladigan bo'lsa, uni yon yerida yurgan shu odam orqali o'zini katta tutib yumushlarni bitirib olishdan manfaatdor bo'ladigan odamlar o'zlarini ko'rsatib qo'yish uchun judayam katta misol aytaylik qimmatbaho nimalarni, gilamlarni, qimmatbaho narsalarni sovg'a qilish bilan ovora bo'lishadida, mana shuni natijasida to'ylar yanayam
Yani domla mana bu faqat unaqa katta mansabdor shaxslar yoki o'sha boyvachalar katta to'y qilmayapti-ku. Masalan, qo'li kaltaroq bo'lsa ham, iloji boricha dabdaba bilan qilishdi. Nima qilishadi-ku o'zbeklar?
Men ularga istisno aytaman. Men aytmoqchi bo'lganlarim aynan shu. Aynan shunaqa odamlar agar shunaqa to'yni katta qiladigan bo'lsa, kichiklar nima? Biz endi shulardan qolishaman deydi-yu, shunaqa o'zlarini qarz girdobiga bitib boshqa qiladi. Umuman olganda to'ylar haqidagi o'ylar degan ekspertlar men masalan 1970 yillarda ham esimda borda birov O'zbekiston televiziyasi orqali nima bo'ladi teleminiaturalar teatri ana o'shalarda to'ylar katta taniqli G'ani Adamovlar to'y qilib rastrata qilgan nimalar to'g'risida magazin mudirlari to'g'risida kinolar telespektakllar bo'lardi. Ha Husan Karimov juda katta mashhur artistlar ishtirok etishinchi yili lekin birortasi naf bermayapti. Nimaga? Chunki bular hammasi haligi ruslarda bir gap borku xo'rozni ishi qichqirish tong otadimi yoki yo'qmi unga baribir deganlaridek to'ylarda dabdabali bo'lishiga qarshi kurash olib borilaveradi. Lekin bag'da yana baribir hayot o'zini irmog'idan oqib ketyapti.
Endi nima domla o'sha nimaga shu o'zbeklar shunaqa deb o'ylaysiz siz? Mana domla siz orqali ko'p ko'rgansiz. O'zbeklar nimaga shu to'yni dabdaba qilishga nima qilishadi? Ruju qo'yishgan.
O'zini kimligini bilmagan holda, o'zligini hurmat qilmagan holda shunaqa qiladi-da qarz deb otadi. Masalan, aytaylik bitta do'stimiz to'y qilgan. Bunga 2-3 yil qoldi. Qizini turmushga chiqargan. Shu to'yxonaga kirib kelayotganda to'yxonaga osib qo'yilgan sharlar navbati bilan paqir-paqir-paqir yorilish kerak ekan. Yorilganda ichida turli rangda qizil, ko'k, yashil, sariq har xil qog'oz tangachalar ichidan tushish kerak ekan. Mana shuning uchun sterillar haqida to'yda 400 ming so'm sarfa shuni qilganda. Shuni qilmasa bo'ladi desa, shuni qilmasa bo'lmaydi. Bo'lmaydi deb turaveradi. Kelin tomon.
Demak, bu farg'onalik o'qituvchi Ma'rufjon Abdurahmonov bildirgan fikrlar edi. Erkin mikrofon ruknosida berilayotgan fikr va mulohazalar oddiy o'zbekistonliklarning shaxsiy ko'z qarashlari ifodasi va bu mulohazalar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emasligini eslatib qo'yishimiz kerak. Aziz mushtari yoki tinglovchilar, agar siz ham sizni tashvishga solayotgan muammolar yoki o'zingiz guvohi bo'layotgan voqea hodisalar borasida Ozodlikka xabar bermoqchi bo'lsangiz, bizga qo'ng'iroq qiling yoki Skype orqali bog'laning. Demak, Skype'dagi Ozodlik manzili Ozod Skype, telefon raqamlarimiz esa +420 602 612 713 yoki +420 777 148 199 ana shu telefonlarga qo'ng'iroq qilishingiz yoki SMS yuborishingiz mumkin. Ozodlikning erkin mikrofoni sizga muntazir. Boshqa mavzularga ham o'z fikr mulohazalaringizni bildirishingiz mumkin. Internetdagi manzilimiz www.ozodlik.org. Unga qo'yilgan to'siqlarni esa Siphon 3 proxy dasturi yordamida yoki Alifbo info saytiga kirsangiz to'g'ridan to'g'ri bizni saytga kirishingiz mumkin. Bizni saytga olib chiqadigan proxy serverdir. Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz.
Hozirgina eshitganingiz mavzu sizni ham qiziqtirgan bo'lsa yoki bunga qo'shimcha qiladiganingiz birorta ma'lumot bo'lsa, marhamat, Ozodlik radiosi elektron manziliga maktub yozing. O'zbekweb elektron pochta belgisi arifarel.org. Darvoqa, agar telefon raqamingizni qoldirsangiz, sizga albatta bog'lanamiz.
Bir soatlik jonli eshitirishimiz shu yerda o'z nihoyasiga yetdi. Bu Ozodlik radiosi bir soat davomida sizdan Kamina Farrux Yusufov suhbat qildi. Keyingi dasturlarimizda uchrashguncha xayr, omon bo'ling.